Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Conscience of a Liberal adalah buku ekonomi politik dan sejarah Amerika Serikat karya Paul Krugman yang terbit pada 2018. Buku ini menelusuri perubahan ketimpangan pendapatan dan kekayaan sepanjang abad ke-20, terutama penurunan tajam ketimpangan pada pertengahan abad. Lalu kenaikannya kembali sejak dekade Selun Selangosap Santuan. Krugman menyebut, masa ketika kesenjangan menyempit itu sebagai Great Compression, tujuan utamanya bukan sekadar menggambarkan grafik kaya dan miskin, melainkan menjelaskan bahwa hasil ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh keputusan politik, lembaga sosial, dan norma perusahaan. Ia menentang penjelasan yang hanya mengandalkan teknologi atau perdagangan global. Dalam pembahasannya, Krugman menghubungkan New Deal, serikat pekerja, perubahan politik konservatif, isu ras, serta perdebatan layanan kesehatan. Buku ini juga bersifat argumentatif karena Krugman menawarkan arah kebijakan progresif yang ia sebut New Deal baru. Karena itu, buku ini merupakan analisis sejarah yang sekaligus menjadi intervensi dalam perdebatan kebijakan publik Amerika. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Great Compression, sebagai bukti bahwa ketimpangan dapat berubah, gagasan pusat buku ini adalah Great Compression, yakni periode pertengahan abad ke-20, ketika distribusi pendapatan di Amerika Serikat menjadi jauh lebih merata dibandingkan era sebelumnya. Krugman memakai periode ini untuk menolak anggapan bahwa ketimpangan adalah akibat alami dan tak terhindarkan dari pasar. Sebelum depresi besar, Amerika mengalami konsentrasi kekayaan yang tinggi dalam apa yang ia sebut Long Gilded Age. Sesudahnya, kesenjangan menyempit secara besar-besaran dan kelas menengah tumbuh kuat. Bagi Krugman, perubahan tersebut tidak cukup dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi semata. Perubahan itu berkaitan dengan pajak yang lebih progresif, perlindungan sosial, kebijakan ketenagakerjaan, kekuatan serikat pekerja, serta norma upah yang lebih terkendali setelah masa perang. Dengan kata lain, institusi menciptakan aturan mengenai siapa yang memperoleh bagian terbesar dari hasil pertumbuhan. Kerangka ini juga membantu pembaca melihat bahwa naiknya ketimpangan setelah Sintu Salango 11 bukan sekadar kebalikan mekanis dari kemajuan ekonomi. Itu merupakan hasil dari perubahan aturan dan kekuatan politik. Nilai analitis Great Compression terletak pada perbandingannya. Jika masyarakat Amerika pernah membangun ekonomi dengan kesenjangan lebih rendah, maka perdebatan yang penting bukan apakah pemerataan mungkin, melainkan kebijakan dan koalisi politik seperti apa yang membuatnya mungkin. Kedua, kebijakan publik lebih menentukan daripada teknologi dan perdagangan. Krugman mengakui bahwa teknologi dan globalisasi dapat memengaruhi pasar kerja, terutama permintaan atas keterampilan tertentu. Namun, ia berpendapat bahwa penjelasan tersebut terlalu sering dipakai untuk memperlakukan kenaikan ketimpangan sebagai nasib ekonomi. Buku ini menggeser perhatian kepada kebijakan publik. Jaring pengaman sosial, aturan perpajakan, perlindungan bagi pekerja, dan keputusan tentang layanan publik menentukan seberapa jauh perubahan pasar diterjemahkan menjadi kesenjangan pendapatan. Argumennya bersifat historis. Pada masa ketika institusi sosial lebih kuat, ekonomi Amerika tetap mengalami perubahan industri, tetapi hasil distribusinya lebih merata. Sebaliknya, ketika kebijakan yang menopang pekerja dan redistribusi melemah, keuntungan pertumbuhan lebih terkonsentrasi di kelompok atas. Pendekatan ini penting karena membedakan penyebab awal dari dampak akhir. Teknologi mungkin mengubah jenis pekerjaan, tetapi pemerintah dan lembaga sosial memengaruhi upah, keamanan kerja, akses kesehatan, serta daya tawar orang yang terdampak. Oleh sebab itu, Krugman tidak menyajikan ekonomi sebagai ruang teknis yang terpisah dari demokrasi. Pilihan anggaran, regulasi, dan pajak adalah pilihan distributif. Pembaca diajak menilai klaim kebijakan dengan pertanyaan yang konkret, yakni kelompok mana yang menerima manfaat, kelompok mana yang menanggung risiko, dan institusi apa yang dapat memperluas pembagian hasil pertumbuhan. Ketiga, serikat pekerja dan norma perusahaan membentuk pembagian hasil ekonomi. Salah satu kekuatan buku ini adalah perhatian Krugman pada lembaga yang sering tidak terlihat dalam penjelasan ekonomi yang terlalu berfokus pada individu. Ia menempatkan serikat pekerja sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan kelas menengah pada pertengahan abad. Serikat tidak hanya berfungsi sebagai perunding kenaikan upah. Kehadirannya juga memperluas manfaat seperti pensiun, perlindungan kesehatan, dan standar kerja yang lebih stabil. Dampaknya dapat melampaui anggota serikat, karena perusahaan non-serikat dapat terdorong mengikuti standar pasar tenaga kerja yang lebih baik. Krugman juga membahas norma perusahaan. terutama perbedaan antara masa ketika kompensasi eksekutif lebih dibatasi secara sosial dan masa ketika kesenjangan antara pemimpin perusahaan dengan pekerja melebar tajam. Penekanannya bukan bahwa norma menggantikan hukum, melainkan bahwa perilaku ekonomi selalu berada dalam kerangka sosial dan institusional. Ketika serikat melemah dan norma pembatasan kompensasi berubah, daya tawar pekerja menurun sementara bagian pendapatan di puncak meningkat. Analisis ini memberi koreksi terhadap cerita yang hanya memuji pendidikan atau kerja keras sebagai penentu tunggal penghasilan. Keduanya tetap penting, tetapi imbalan atas kerja juga ditentukan oleh kemampuan kolektif untuk berunding dan oleh aturan yang mengatur hubungan antara pemilik modal, manajemen, dan tenaga kerja. Dengan demikian, ketimpangan adalah persoalan struktur kekuasaan ekonomi, bukan hanya perbedaan bakat perorangan.
Keempat,
politik ras dan gerakan konservatif dalam perubahan koalisi ekonomi. Krugman menghubungkan kebangkitan ketimpangan dengan sejarah politik konservatif modern di Amerika Serikat. Argumennya bukan bahwa semua pendukung konservatisme memiliki motif yang sama, melainkan bahwa gerakan konservatif berhasil membangun koalisi luas bagi kebijakan yang cenderung menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi. Menurut pembacaannya, koalisi itu sering diperkuat melalui isu budaya, ketakutan keamanan nasional, dan terutama ketegangan rasial. Retorika tentang pemerintahan kecil dapat memperoleh dukungan dari pemilih yang tidak selalu diuntungkan secara ekonomi oleh pemotongan pajak bagi kelompok atas atau pelemahan. Program sosial. Di sini buku ini menekankan hubungan antara identitas politik dan kepentingan material, warisan segregasi dan konflik hak sipil membantu menjelaskan mengapa solidaritas ekonomi lintas kelompok sulit dipertahankan. Krugman memberlakukan perubahan politik ras sebagai unsur penting dalam pergeseran dari koalisi New Deal menuju dominasi gerakan konservatif pada akhir abad ke-20. Pembahasan ini membuat analisisnya lebih luas daripada laporan statistik ketimpangan. Angka distribusi pendapatan menjelaskan hasilnya, tetapi sejarah pemilihan umum, bahasa kampanye, dan pembentukan identitas menjelaskan bagaimana hasil itu dapat dipertahankan dalam demokrasi. Bagi pembaca, implikasinya jelas, kebijakan ekonomi tidak dinilai di ruang hampa karena persepsi mengenai ras budaya pemerintah, dan keamanan dapat menentukan dukungan terhadap kebijakan yang dampak materialnya sangat berbeda. Terakhir, New Deal baru dan layanan kesehatan universal sebagai uji kapasitas negara, bagian normatif buku ini mengarah pada gagasan New Deal baru, yaitu pembaruan kebijakan progresif untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat keamanan ekonomi kelas menengah serta kelompok berpendapatan rendah. Krugman tidak menggambarkan ini sebagai pengulangan persis kebijakan masa lalu. Kondisi ekonomi dan politik telah berubah, namun ia melihat pelajaran utama New Deal tetap relevan, yaitu pemerintah dapat membangun institusi yang memperluas kesempatan dan mengurangi risiko yang tidak mampu ditanggung individu sendiri. Layanan kesehatan universal mendapat perhatian khusus dalam argumennya. Bagi Krugman, kebijakan ini penting secara praktis karena biaya dan akses kesehatan memengaruhi keamanan keluarga. Kebijakan itu juga penting secara politik karena program publik yang bekerja dengan baik dapat menantang anggapan bahwa pemerintah selalu tidak efisien atau tidak mampu memberi manfaat luas. Dengan menjadikan kesehatan sebagai contoh, ia memperlihatkan hubungan antara kebijakan sosial dan kepercayaan publik. Program yang nyata manfaatnya dapat memperkuat dasar bagi reformasi lain. Tentu, usulan ini mengundang perdebatan tentang biaya, desain kelembagaan, dan kelayakan politik. Buku ini lebih kuat sebagai penjelasan mengapa perlindungan sosial penting daripada sebagai cetak biru teknis yang lengkap. Meski demikian, arah yang diajukan konsisten dengan diagnosisnya. Jika ketimpangan dibentuk oleh keputusan politik, maka perbaikannya juga membutuhkan pilihan politik yang secara sadar memperluas jaminan sosial dan daya tawar warga. Kesimpulannya, The Conscience of a Liberal paling sesuai untuk pembaca yang ingin memahami ketimpangan Amerika Serikat melalui gabungan sejarah, ekonomi, dan politik. Mahasiswa, pembaca kebijakan publik, pengamat hubungan kerja, serta warga yang mengikuti perdebatan tentang pajak, layanan kesehatan, dan jaring pengaman sosial akan memperoleh kerangka yang jelas dari buku ini. Manfaat intelektual terbesarnya adalah mengubah cara memandang ketimpangan. Krugman meminta pembaca untuk tidak berhenti pada penjelasan pasar seperti teknologi, pendidikan, atau perdagangan, tetapi juga meneliti aturan, institusi, dan koalisi politik yang menentukan siapa memperoleh keuntungan ekonomi. Secara praktis, kerangka itu membantu pembaca mengajukan pertanyaan lebih tajam terhadap usulan kebijakan, misalnya tentang dampaknya bagi daya tawar pekerja, perlindungan sosial, dan distribusi manfaat. Buku ini menonjol dibandingkan banyak buku tentang ketimpangan. Karena ia tidak hanya memaparkan bahwa jurang pendapatan melebar, ia menempatkan perubahan itu dalam cerita panjang dari Long Gilded Age, Great Compression, sampai kebangkitan gerakan konservatif modern. Ia juga menghubungkan distribusi ekonomi dengan isu yang sering dibahas terpisah, seperti serikat pekerja, norma kompensasi perusahaan, ras, dan strategi politik. Posisi Krugman jelas progresif, sehingga pembaca yang tidak setuju dapat mempertanyakan penilaian politiknya. Namun, justru keterusterangan itu membuat tesisnya mudah diuji. Buku ini bukan survei netral atas seluruh pandangan ekonomi, melainkan argumen historis yang terstruktur bahwa pemerataan dan ketimpangan sama-sama dibentuk oleh pilihan kolektif. Jika Anda ingin mendukung Paul Krugman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.